Ozatlık Radyosu Selim. Ermenşin aya bir sişembe kün kitirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticiyesi. Mikrofon aldığında Olsu Kırmış. Bugünkü topşırudam Tatarstan parlamenti vekilleri Rusya'da milli tillerini okutu turundagı yana konum kabul edilgençe başka respublikalar vekilleri bilen ışıraşıp silişirge niyetli. Başkırstan'da yeşler hem ekstremizm dini turmuşka bağışlanan forumuzda diniye nazareti respublikada tradisyon bulmağın İslam küşeye de bildire. Yeşler hayriyeni uz kullarını alam. Tatar estradasının bir türkümü yaş popüler jarşıları Yaman Şişbilen Aurhan Fazıl Fertiyevka yerdem yüzünden Kozan'da mahsus tomaşa uzdırdı. Bular bu arası da Ozatlıkta, radyo dolkunlarında hem ozatlık.org sahibesinde. Sonu haberlerden son.
Ozatlıkta haberler. Neçek bar, şulay.
Микрофон алдында ландыш харасывы башта бернишә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Казанда бер ир кеше үз-үзен шартлатты. Израильгә Гараб дәүләтләре лигасы илләре министрлары килде. Фәүзия Бәйрәмова чыгарылган карарны мәхкәмә үз кешендә калдырган. Польшада теракт әзерләүдә шикләнелгән ир кеше тоткарланган. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бүген Казанның Сара Садыкова урамындагы 47-нче йорт ишек алдында шартлауда 1973 елгы Альфред Шәрәфетдинов халак була. Ир кеше шартлаткычны үзе гамәлгә китерә. Баштарак аны террор белән бәйләсәләр дә, соңрак ир кеше хатыны белән әрләшкәннән соң шартлаткыч кулланганы хәбәр ителде. Бу хакта Татарстан Эчке эшләр министрлыгы матбугат үзәгеннән Әлфия Сафина белдерде.
Безнең кырына барып, безнең шартлаткан хатыны белән тоткарлашканнар, спорлашканнар, үткәрешкәннәр.
Шәрәфетдинов инде әле канунсыз корал саклау һәм куллану өчен 2006 елны һәм сәламәтлеккә зур зыян салу өчен 2009 елны хөкем ителгән булган. Шулай ук аның Казанның җинаятьчел төркеменә бәйле булуы әйтелә. Хәзерге вакытта ФСБ хокук саклау оешмалары шартлау булган урында тикшерү эшләре алып бара. Израиль сишәмбе кичен Газа сызыгына һөҗүмнәрен кабат башлады. Бу хакта Аль-Җазира хәбәр итә. Хәзерге вакытта Газа сызыгына Гараб дәүләтләре лигасы генераль секретары Набил Аль-Араби җитәкчелегендә якын көнчыгыш илләренең кайбер тышкы эшләр министрлары килде. Элегрәк Мисыр президенты Мохаммед Мурси Израиль һәм Хәмәс сишәмбе кичен салах турында хәбәр итәчәк дип белдергән иде. Франция НАТО кешеләре арасында хәрби чараларда катнашкан үз гаскәрләрен рәсми рәвештә Афганстаннан чыгарып бетерде. Бүген соңгы 400 солдат Каписа вилаятыннан китте. Алар анда 2003 елдан бирле булды. Элегрәк Париж үз хәрбиләрен башка НАТО кешеләреннән 2 елга алдарак быелның декабр аена кадәр чыгарып бетергә җыенын белдергән иде. 2000 француз солдатының армия чаралары белән бәйле булмаган проектларда катнашуы өчен Афганстанда калуы планлаштырыла. Низак елларында Афганстанда 88 француз солдаты һәлак булды. Әлегерәк җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмовага чыгарылган мәхкәмә карарын Вахитов районы мәхкәмәсе үз кешендә калдырган. Төрмәләргә утыртылган мөселманнарны яклап, 2 август көнне Казанда матбугат чырашуында катнашкан өчен Бәйрәмова һәм аның тарафдарларын 20 мең сум штрафка тартканнар иде. Гаепләнүчеләрнең адвокаты Тәүфик Василев бу мәхкәмә карарын югары инстанциягә шикаять кылды, әмма Вахитов район мәхкәмәсе татулаштыру мәхкәмәсенең карарын үз кешендә калдырган. Василев бу карарны Татарстан югары мәхкәмәсенә шикаять итәргә җыена.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Польшада ил җитәкчелегенә каршы теракт әзерләүдә шикләнелгән ир кеше кулга алынган. Аның исеме әлегә аталмый. Хокук саклау оешмаларында аның парламент бинасы каршында 4 тонна шартлаткыч булган машинаны шартлатырга җыенуы турында хәбәр итәләр. Терактны бинада президент, хөкүмәт башлыгы һәм кайбер министрлар булганда башкару планлаштырылган. Варшауда узган матбугат очрашуында прокурор Петр Красон тоткарланган кешенең Краковтагы университет профессоры булуын әйткән. Тоткарлануче бер генә сәяси кемгә дә карамаган, әмма аның гамәлләрендә милләтчел ксенофобик чалымнар сизелгән. Польша телеканалларының берсе исемен әйтмәгән чыганак катаянып, тоткарланучының Норвегия террорчысы Андерс Брейвикка ашарга тырышуын хәбәр итте. Бүгін Татарстан тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрен тыргызу фонды химаячылар шурасы утырышында «Булгарика, время и пространство булгарской цивилизации» атласын тәкъдим ителде. Әлеге китап Татарстанның Мәрҗәни исемендәге тарих институты һәм фонд тарафыннан чыгарылган. Аның эшендә Русия, Болгарстан, Украина, Казахстан һәм Мәҗарстан фәнни үзәкләре катнашкан. Болгар цивилизациясы тарихын үз эченә алган әлеге хезмәт инде быелның 22 октябрендә Болгарстанның Варна шәһәрендә узган 4-нче халыкара Болгар форумында тәкъдим ителгән иде. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасының Дәүләт Төзелеше һәм Җирле үзидарә комитеты утырышында депутатлар Кәрәмә милке турындагы мәгълүматның дөреслеген тикшерү өчен махсус комиссия булдыру турында килешенде. Комитет башлыгы Валентина Липужина хәбәр итүенчә, әлегерәк депутатлар үз керемнәре һәм милке турындагы мәгълүматны президентка тапшыра иде. Әгәр 29 ноябрьдә утырышта Дәүләт Шурасы һәм президиум бу карарны хупласа, депутатлар Кәрәмән 7 кешедән торачак комиссия тикшерәчәк. Комиссия депутатлар белән сөйләшүләр уздырачак, шулай ук сорау туса хакимият органдарына мөрәҗәгать итә алачак. Казанда универсиада алдыннан урамда сатучыларның үз урыннарыннан куа башладылар. Комсомольская правда язуынча хокук саклау оешмалары, Роспотребнадзор вәкилләре рөхсәтсез сәүдәгә каршы тикшерүләр уздырачак. Казан полициясе аларны тоткарлауларын даими алып бара. Соңгы айда гына да 39 протокол язганнар. Хәзер безнең мәхкәмә аркылы товарны алып, аннары аны юк итәргә бөтен мөмкинлегебез бар, дип белдерде Русияның Казандагы эчке эшләр идарәсе башлыгы Валерий Красильников. Алар аеруча да рөхсәтсез сатучыларның ял һәм бәйрәм көннәрендә Казанның Бауман урамында күп булуын әйтә. 23-24 ноябрьдә Иркутский җәмәгать мәчетенең 115 еллыгы кысаларында мөселман киносы көннәре уза. Аны шәһәр хакимияте һәм Байкал дәүләт университеты ярдәмендә Байкал дулкыны татар башкорт яшьләре үзәге оештыра. Чараның максаты булып ислам һәм мөселманнар турында күбрәк мәгълүмат җиткерү, кино аркылы җәмәгатьчелекне мөселманнарга якын итү, шулай ук төрле милли һәм дини вәкилләр арасында мәдәни багланышларны арттыру тора. Иркутский халкы Казан халыкара мөселман киносы фестивалендә җиңгән Иран, Индонезия, Урдун фильм нарын карыялашак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Җәмилә җаланда җиләк җыганда җиләнен җырткан җылама җаным Җәмилә җиләнеңне җамап җибәремен. Җилән җамаганга җиләк җибәрсең Җәми җаным Җәмилә дип. Менә аны күпме тисәң дә табыла инде сүзләре.
Самар ягының тел һәм тарихи үзенчәлекләре турында Дамир Гарифуллинны тыңларбыз. Шулай ук Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары булачак сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев, милли телләргә мөнәсәбәт үзгәрмәсә, белгечләр шурасының фикерләре канун кыяфәтенә керә башласа, башка милли республикаларның вәкилләрен дә чакырып зуррак киңәшмә үткәрү планлаштырыла, диде. 19 ноябрь көнне бу тел сәясәте өлкәсендә канунларны камилләштерү һәм Русиядәге халыкларның этно-мәдәни теләкләрен канәгатьләндерү дип аталган киңәшмәнең сүземтәсе, ягъни нинди карарга килүләре билгеле булды. Анда милли телләрне укытуны ата-аналар теләгенә калдыру турында сүз бара. Наил Аланны тыңлыйк.
9 ноябрь көнне Русия Думасының Милләтләр эшләре комитеты каршындагы шура милли телләрнең киләчәгенә багышланган киңәшмәсен үткәргән иде. Бу шура үзен белгечләр шурасы дип атады һәм аңа Русия мәгарифендәге үзгәрешләрдә актив катнашкан, Татарстанга килгән вакытта татар теленә каршы булган бер төркем ата-аналарга теләктәшлек күрсәткән Ольга Артеменко җитәкчелек итте. Артеменко Русияның мәгарифне үстерү институтының мәгарифтә этно-мәдәни стратегия үзәге башлыгы. 19 ноябрь көнне бу тел сәясәте өлкәсендә канунларны камилләштерү һәм Русиядәге халыкларның этно-мәдәни теләкләрен канәгатьләндерү дип аталган киңәшмәнең сөземтәсе, ягъни нинди карарга килүләре билгеле булды. Аны Артеменко имзалаган. Интернетта таралган мәгълүматкә караганда, бу киңәшмәдә катнашкан ата-аналар республикаларның дәүләт телләрен мәгариф системасында өстәмә белем бирү бүлегенә кертергә һәм аны ихтыяри нигездә өйрәнергә деген тәкъдим белән чыккан. Шулай ук мәктәпләрдә уку планы әзерләнгәндә бу эштә ата-аналарның да катнашуын канун белән ныгытырга кирәклеге әйтелгән. Бу киңәшмәдә Татарстан, Башкортстан һәм Бурятиядан иҗтимагый оешмаларның вәкилләре дә катнашты дип белдерелсә дә, Татарстаннан бары тик татар теленә каршы булган берничә кеше генә чакырылган. Татарстан Дәүләт Шурасының Мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев сүзләренчә, Мәскәүгә татар телен укытуга каршы булганнарны гына сайлап җыйганнар.
Ни кызганыч, ул экспертлар советына үзләре теләгән кешеләрне генә сайлап алып чакырган булганнар. Бу инде һичкенә дә бу мәсьәләнең объектив тикшерүе, объектив өйрәнүе турында сөйләмәй. Мәсәлән, ата-аналар анда катнашкан, рус телен яклаучы, рус телен күбрәк укытырга кирәк дип санаган ата-аналар катнашкан. Ә безгә бит ата-аналар алар гына түгел, ул рус телен яклап ата-аналар 120-30 кеше урамга чыккан иде. Менә шулардан аларнан сөйләп чакырганнар инде. Ә безнең ата-аналар моңа хәтта инде изәрләгән, меңәрләгән кеше, меңәрләгән ата-ана бердән дәүләт имтиханын бар тик рус телендә генә үткәрергә ярамый, аны үзебезнең милли телләребезгә үткәрергә кирәк дип мөрәҗәгать иттеләр. Дәүләт Думасында Россия президентына да. Ничә баларның берсе дә чакырылмаган. Безнең Татарстан Дәүләт Советына шулай ук ничә мәртәбәбез Россия Дәүләт Думасына шушы мәсьәлә буенча мөрәҗәгать иттек. Татар телләрен өйрәнүне үстерергә кирәк. Милли телләр компонентын бетерергә ярамый дип. Ничә бу ата-аналарны һәм безнең шушы фикерне яклаган Дәүләт Советы депутатларын чакырмаганнар. Бу
Ди Вәлиев. Мәскәүдә әлеге белгечләр шурасы дип аталган киңәшмәдә катнашучылар Русия Думасының милләтләр эшләре комитеты рәисе Гаджимет Сафаралиевка мөрәҗәгать белән чыкты. Анда Русиядә дәүләт теле сәясәтен кануни тәэмин итү дигән темага парламент тыңлаулары йә булмаса түгәрәк өстәл үткәрү кирәк диелә. Шулай ук телләргә кагылышлы Русия канунларын һәм Татарстан канунларын үзгәртү кирәклеге турында да белдерелә. Разил Вәлиев сүзләренчә, бу тырыш карары Мәскәүнең милли телләргә каршы алып барган сәясәтенең чираттагы адымы булып тора.
Бу киңәшмәнең максаты әйе баягы Россиянең дәүләт думасында моңа кадәр каралган милли сәясәткә моңа кадәр кабул ителгән карарларның дәвамы булып тора. Бу карарларның инде башы 309 законына башланган иде. Аннан соң ул дәүләт имтиханын бары тик рус телендә генә тапшырырга мөмкин дигән Россия мәгариф министрлыгының приказы белән ныгытылды. Һәм аннан соң Россия дәүләт милли сәясәтенең стратегия проекты чыкты. Аннан соң Россиядагы мәгариф законының проекты беренче кошта кабул ителде. Менә болар һәммәсе дә милләтләрнең хокукларын киметү, милләтләрнең хокукын кысу юлына эшләнгән документлар. Болар берсе дә күп милләтләр Россиянең милли сәясәтен алга җибәрми, милләтләр борчуын, милләтләр кайгысын кайгыртмый. Аңа бу экспертлар советы да менә шушы юнәлештә эшләнгән тагын бер алым дип саныйм мин. Бу экспертлар советында каралган мәсьәлә һәм аларның комитет рәисенә җибәргән тәкъдимнәре турыдан туры Россиянең кайбер законнарына һәм Россия Конституциясының кайбер маддәләренә каршы килә. Мәсәлән, Россия Конституциясының без барыбызга белгән 68-нче маддәсендә милли республикалар үзләренең дәүләт телләрен булдыра алалар дип әйтелгән. Шуның артыннан язып куелган Россия Федерациясендә милли телләрне үстерү гарантияләре дип язылган. Һәм аның шартлары тудырыла. Инде шартлар тудырылга гарантияләнгәс ничек инде бу экспертлар киресенчә милли телләрне мөмкинлекләрен киметү турында сүз алып бара мөмкиннәр. Моның белән һичкенә дә килешеп булмый. Аннан соң Россиядә рус теле дәүләт теле буларак мәҗбүри рәвештә укытыла. Һәм дәүләт теле буларак Татарстанда һәм башка милли республикаларда милли телләр, дәүләт телләр һич шулай ук мәҗбүри рәвештә укытырга тиеш. Чөнки дөнья практикасы шуны күрсәтә, теләсә кайсы гына илне алып карасаң да, кайсы гына дәүләтне алып карасаң да, анда дәүләт теле мәҗбүри. Әгәр дә инде Россия Конституциясында Татарстан һәм аның белән бергә башка милли республикалар дәүләт дип язылган икән, димәк, тагын кабатлап әйтәм, бу республикаларда дәүләт телләре, милли телләрдә мәҗбүри рәвештә укытырга тиешләр. Шуңа бу очраклы рәвештә генә чыккан сүз түгел, бу әлеге заман Россия милли сәясәтенең үсеше, начар якка таба үсеше дәвам итүче һәм без гадәттәгечә моңа каршы чыгачакбыз һәм үзебезнең фикеребезне кабатлап дәүләт думасына җиткерәчәкбез. Без әлеге дә баягы Россия Конституциясен яклап эшләдек моңа кадәр һәм киләчәктә дә шулай булачак, чөнки Россия Конституциясында әйткәнемчә милли телләрне үстерү гарантияләнә дип язылган.
Диде Разил Вәлиев. Аның сүзләренчә, Русиядә телләрне кысу сәясәте әлеге шураның тәкъдимнәре шушарада белгечләрне, юристларны чакырып, Дәүләт шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында каралачак. Телләргә мөнәсәбәт үзгәрмәсә, белгечләр шурасының фикерләре канун кыяфәтенә керә башласа, башка милли республикаларның вәкилләрен дә чакырып, зуррак киңәшмә үткәрелергә дә мөмкин.
Татарстан Дәүләт шурасының мәгариф, фән, мәдәният Ният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев белән Наил Алан сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Дамир Гарифуллин Сарманда яшим. Үзе туып үскән якның һәм Кама аръягы төбәгенең тарихы белән күптәннән һәм тирәнтен кызыксынып, авылларның тарихын өйрәнә һәм шәҗәрәләр төзи. Дамир әфәнде соңгы вакытта татар милли тормышына Мәскәүдән булган басымга да борчыла. Аның белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Сарман якларыннан чыгып, татар дөньясында үзләрен сәнгать, мәдәният һәм башка өлкәләрдә таныткан кешеләр байтак. Язучы, тарихчы Дамир Гарифуллин менә шундый шәхесләрне барлап, борынгы язмаларны өйрәнеп, алар турында мәгълүматлар туплап чыгаручы да. Акмулла, Гали Шукриның да Кама аръягы белән булган багланышларын да барлый ул. Дамир әфәнде белән әңгәмәне без бүгенге Сармандагы татар мөхите татар тормышыннан башладык.
Сарман районы ул Кама аръягындагы татарлар яшәгән төбәкнең берсе булып тора бит инде. Бу яктагы һәр бер район татарлар яшәгән төбәккә керә инде. Һәр берсе үзенчәлекле. Сарман ул менә сандугачлар оясы булган җир. Сандугач, аның менә хәзерге гербында да сандугач икәнен күргәнегез бардыр әле. Булай сандугач инде безнең гербта. Сандугачны мин караган иманы элегилектән дә ул мондагы халыкта җырларда тулы, җырларда. Менә Сарман җырында бит сандугачлар кайда сайды дип башлана ими Сарман буйларында тугайда. Тугайлар күп, башкалар күп, менә шуннан кирип киткән. Инде сандугач булгач, ул җир дигән сүз, моң дигән сүз, моңлы халык бездән Сарман ягыннан чыккан бик күп инде алар. Менә башласак инде үзебезнең җир алласы дигәндәй, Илхам Шакировтан башласак, Зөһрә Сахабиевалар, Зөһрә Шарифуллиналар, Гөлдәнияләр, менә алар бөтенесе бу Сарман төбәгеннән чыккан җырчылар бит инде. Һәм халык та анда җырт саен капчык-капчык җыр ята. Менә шулай булгач, бу өлкәне менә татар өлкәсе иттереп, татар теленең яшәеш урыны дип, безнең бит Минзәлә сөйләше дигән, Минзәлә төбәгенә кергәнбез. Электән инде Минзәлә сөйләше дигән сүз бар. Бездә мәсәлән, бәләкәйенә үзенчәлегенең нәрсәдә з белән динебез нитәбез, урыны ди сөйләшәбез. Кызыл бузау дип, аның ж хәрефе инде бездә татарда бит инде ж бүтән е дип язсак та кашанда, татарларны е булса да ж дип сөйләшәләр. Мәсәлән, Җәмилә җаланда җиләк җыганда җиләнен жырткан җылама җаным, Җәмилә җиләнеңне җамап җибәремен. Җилән җамаңга җиләк җибәрсең, Җәми җаным Җәмилә дип. Менә аны күпме тисәң дә табыла инде сүзләре бөтен хәрефләргә дә. Менә шулай иттереп караганда, гади генә төбәк кебек бит. Гади генә җырлар, гади генә моңнар, әмма аның әһәмияте нәрсәдә? Ул менә татар рухын саклый. Татар фикерен тудыра. Кешедә читтән килгәннәр, үзбек якларыннан кайтканнар, казах якларыннан кайтканнар, монда тиз генә казах рухына, төрки рухка борынгы заманнардан ук аларга иң якын төбәк булып китә. Һәм менә кайтып төшсәләр, бер дә китәселәре килми төрле якларга. Ул ягыннан караганда да. Аннан соң менә ул бит эзләгән таба. Менә оныттырсалар бөтенләй онытып була. Әмма эзләнүчеләр дә кирәк дөньяда. Менә мин шундый эзләнүчеләрнең берсе. Кошагында
Дамир әфәнде инде сез эзләнүче дигәндән, Сарман төбәгендә инде сез тарихчы буларак, шаҗәрәләр эзләүче, табучы, аларны язучы буларак билгеле шәхес инде. Менә шушы инде Сарман төбәгеннән чыккан шәхесләрнең кайбер шаҗәрәләренә тукталсак иде.
Рәхмәт, әйтәм инде, менә шәҗәрәләр ясыйм дидем бит әле, шәҗәрәләр ясыйм мин, эзләнәм. Чөнки шәҗәрәдә менә, мәсәлән, ничә 7-8 буынны бергә фотога төшереп алган кебек бит ул. Ул менә дусларының табыш, туганнарын, туганлык җипләрен арттыра. Аннан соң әле шунда килеп кергән кияүләр була, киленнәр була, шулар белән алар әллә ничә буынны берләштереп, әллә ничә халыкны бер туганга әйләндереп күрсәтә торган шәҗәрәнең аның менә
ırbağı kimi özünün əhəmiyyəti köp. Buna şəjərə ağaç deyibiz bit. Qərəbşə ağaç deyilən söz. Mən onu özümdə ağaç düslü yasayım. Butaqlar çıxarıb, butaqdan butaqlar çıxarıb şulay yasayım. Şəjərə ağaç. Mən təbiətdə ağaç var bit. Uramlara ağaçlar oturtdılar. Ağaç mən havanı saflandıradılar. Uram havasını saflandıradılar. Ormanlar bütün havanı saflandıra indi. Bu şəjərə onu mən nə üçün revolyusiyadan sonra 10-cı il afətdən sonra kisib bitirgənlər. Kisib bitirgənlər ul ağaç bit indi. Mən əgər də şul ağaçlar üsüb oturğan Mine biz onların kadar turguda üstüremiz bit. Onlar mine ruhunu saflandırışı ağaçlar bulup dura. Kişinin kungilin saflandırışı ağaçlar bulup dura. Tüge mine havanın ağaç neydi? Bu kungilin saflandıra. O ruhunu saflandıra durgan mine ağaçlar. Şunu borlau gerek. Mine min izli başlasam bizim rayondan indi koşağında indi halk bilen silahşadır ilgili gerek indi kadar elle kimler çıkmadan indi bunda. Yaşagan, ülgen, bitti, gitti deyip etikşire başlagaş. Bizim rayondan elle kimler çıkkan iken deyip oturalar. Şunlap da mine әйтек, мен Мәуле Қылы деген шағыр болған. Бұл Мәуле Қылы деген шағыр ол өзі түп Қазан жақларынан келген билер янында түплене ол. Өзінің іптешлері, фикірдешлері білен билер шәрі янында түплене. Петр бірінші заманында оларыны билер яғынан қуалар. Олар мына Шушма жақларына, Шуша Зәй елғасы бойларына келіп тұралып отыралар ендіңнан соң. Хәм шуларының нәсілінен мен Мәуле Қылы өзі де біздің Сарман районы Шығай деген ауылға келген медресе qanulanda medresə bu indi onun onda 1590-cı 80-ci illərdə köçürgən kitabları Qazanda milli kitabxanada saxlana köçürgən kitabları 1500-cədə bunu turabara şuşurların nəsillərindən bolğan kişilər mana Bəkir iştirak deyən oğul mana Bəkir sanatoriyası var bit şul tərəzə indi onun iştirakda Rıza Fəxrəddinə barıb gördüm NK yığından toğanlar bolğaş qəbrəyə bardım lakin taşları hər qıyla tanımaslıq halğa gələdigan indi mana Şul yaqlardan 1828-ci ilini bu yaqqa kelgenler bütünse, hem şul yıldan medrese aşıp şağaydı. Bu yakın tereden mullalar bütünse, sonra sanganda kadar 150 lep mulla şağa. Mine medrese, ul medrese bir tige Muhammediye medresesi gine, Ufada Galiye medresesi gine, bundaki medreseler ondan kim bulmagan. Bütün tire yaqqa mullalarını ezirlegenler. Mine şular aşıla betal. Mine arkeologlar jirini qazi-qazi ıslayar kotlam arkalı kotlam taba bitele. Bunda da şulay. Tüşkən sayın birisinden birisi beylenip gelip çıka. Hem şu Şığaya oğlu tarihin qarı başlagış Rıza Fəxrəddinov mine etisi yağından Şırdan digen ağıldan Zilnadolski yağından Şırdan'dan anlan Elmet rayonuna olar köşe bitirganlar kişi şatka indi. Yoldaş oğlu deyip yürgenler babası boyunca. Mine enisi yağından anın. Enisi yağından. Mine ul Şığay ağılından şığa. Jırak ebisi Şığay ağılından. Тегі той соғанда мәшшүр Ғабдырахман Хазірәлік болған бі дәл батыршалар ұқып ергенінде шынды құр хүкінлілеріні тәрбиелі тұрған мәдіресе болған ұл. Міне шында ішілегенде Ғабдырахман Хазірәлінің малайы Қисматулла шушы Шығайдан үйлені. Міне шул бір үш буын әбілері нелерінің Риза Фартинің Шығай ауылынан. Шоңа көре міне хер түбекте татарының інжілері ята. Олар міне әлінде тиренде шул інжілеріні табарға керек. Ондан соң іскі кітапларда ебіт. Міне іскі кітап kitaplarını bit meşitten alıp bitirgenler. 1800-ci yılğa kadar çıkan kul yazmalarını bitirge, jondırga degen fermanlar elle neler çıkan bitirge. Şu kitaplarını bar burada yuk yuk dederek saklanıp kalgan. Şular şitinde mine avul tarihler var, başkalar var. Körnekli kişilerinin akıllı sözleri var. Her bir akıllı sözde bit mine. Min meselen onda birsinde taptım mine. Üzeme bir gerek bolgaş iste yürüyelim. İzlengen izge tüşe deyip. Bunu bütün şey eğitip de bulmayın de. İzlengen izge tüşe. İzlenirge gerek. İzlensen bana tobalsın. Hem evden gururlanasın turat bara. Bana biz şınnapta okumuşlu halı iken. Biz şınnapta medeni halı iken. Biz şınnapta bana nurlu halı. Bana nurul cırahtan kürüne. Ul kosmos kamınsan da kürünürge nurlu tübeğe. Olay da beytesim gelmeyin de benim. Ama bana şundu tübek bizden bu kamı arayağı. Onun koysağına rayonuna varsan da quanıp sili turgan yerleri var, şatlanıp qayta turgan yerleri var. Mana her birisi tarix.
Damir efendi, siz mana medreseler turunda, indi məscidlər turunda aytdığınız, şu vaqtda indi tatar milliyəti turunda aytıp getdiniz. Mana bütün son vaqtda sizəsizmi? Moskva tarafından indi şu milli ruh qalibiyyətində milli tüsmürlərə, milli şağılışlara bir qədər basım bara. Bu turda oylanğanınız barmı?
Бу турда менә миннән күбрәк гади халык уйлана. Гади халык менә гомер буе ничектер менә кошагында әйтәләр бит, Мәскәүне ник яратмыйлар дип. Менә шундый күңелендә булганын басып торгач яратмый уланы. Яратмый. Азатлыкка булган хәрәкәтен бастырып торгач яратмый. Укырга булган улы иттереп күтәрелергә булган дәртен басып торгач яратмый. Аннан соң балаларына үз телендә билим бирмәгәннәргә шикләүләрне яратмый. Нәрсә дип әйтим инде? Менә татарча, мусульман шаманда никахларны, башкаларны үткәрүдән әлләнди гаеп тырнак астыннан кир эзләүләрне яратмый. Ә булай бит матур итереп, тату яшәгәндә дуслык кына ортасы. Юк шул дуслык арасына менә ниндидер бер салам булса да кыстырып кую кирәк таба инде. Бу Мәскәүдән килгән сәясәт ул бит. Менә шул борчыла. Халык үзе борчыла. Ул менә сизә күңеле белән дөрес сәясәт бармый илдә, ил буенча караганда. Ә менә урында булган башлангычларны монда бит татар баласы татарча укырга тиешлеген белә. Һәр берсен хәзер татар телен, әгәр дә аның бит ике тел бергә безнең конституциядә, Татарстан конституциясендә булса да, рус телен өйрәнәләр, үсәләр. Инде рус теле бит өйрәнелеп беткән кебек. Ә татар теле һаман өйрәнелергә мохтаҗ тел, ята. Ята өйрәнелмеше. Анда менә гарәп сүзләре каян кергән, анда иран сүзләре каян кергән, анда төрки сүзләр каян чыккан. Менә аларның берсендә күрмәмешкә салышалар бит инде. Күрмәмешкә салышалар, битерергә тырышалар. Теге бөек ил ул бөек ясагач кешене. Менә шуннан кешенең күңеле китек. Менә шуңа Мәскәүгә кайшаганда ризасызлыгы бар. Уланы кышкырып әйтмей. Бу хата гынадыр. Бу вакытлы хәлдер. Күрәсең инде 70-80-90 еллар киткәш, инде 100 еллар киткәш, бу вакытлы хәл түгел. Алып барыла торган излекле сәясәт булганынга халык менә үзенең күңелендә ризасыз. Безгә инде аны эзләнүчеләргә сизелеп тора инде. Алар кашанда ашыктан ашыкта әйтәләр. Аннан бит менә кайбер сүзләрне эзлиләр урышларга кергән. Ул урышка кергән сүзнең менә Татардан кергән дип, Төркиядән кергән дип уйласалары килми. Менә Бурносыннан гына эзләсәләре килми. Ә менә әллә кая грекларга карыйлар име, латинга карыйлар, анда бүтән җирак-җиракларга карыйлар инде. Ә менә мәсәлән тундыра дигән сүз. Ул бит татар сүзе. Туң торганда, кыш барсаң да туң тора, җәй барсаң да туң тора. Элек авылларда да ләкемнәр булганда салкын якмыйт инде. Мәсәлән, җинаятчыларны җибәрә. Авылны яндырса, үзенең гаебе белән булса, аны шак уткатмаганнар, уткатмасаны шул сүргенгә җибәргәннәр. Кешене кишләү булса, аның эшенеләргә авыл халкы үзе теге үтерүдән бигрәк әле шул Сибиргә җибәргән. Уланы ник җибәргән? Давай, шунда җибәрик, катсын уланы, Катарга җибәрәбез моны, Катарга. Менә шул Катарга дигәндән Катарга дигән сүз килеп чыккан бит инде. Менә мәгънәләрен карасаң, әйбәт кенә сүзләр бит, боларны бит татар сүзе дип. Задорнов бер көнне сөйләй. Тиягаздан, ийме? Задорнов. Аны бит инде бөтен халык тыңлый. Ул дип дөрес әйтә дип беләләр. Аңа илаһи кеше иттереп карыйлар, ышаналар. Баһадир дигән сүзне сөйләй ул. Багатырны, багатыр. Менә багатыр, русский слово, это слово вот молодежь должен знать тел ул менә. Нидей, от слова богадый. Бога, богадан түгел бу, гил оннан түгел. Баһадир дигәннән, батыр дигәннән багатыр ясалган. Менә бит ул, ничек бузу бара. Менә ул да халык нәдерәк кимсәтә. Дөреслектән шигенен беләләр бит алар. Баксаң ул, төрки сүз. Менә чиркәү дигән сүз ул төрки сүз. Төрки сүз, ул менә христиан динендәгеләрне дингә кергәч бит чукындыру була инде. Ширкандырып алу суда, менә ширканның урынын ясаган, нидә башта шишмәләр булган инде, аннан соң әйләндереп алу, аннан түбә куя, аннан җылы кирәк инде. Шулай итеп яшәү, ширкәү килеп чыккан, ширканның урыны, ширканның урыны менә шул христиан диненә кабул итү инде әлемне. Менә ширканның урыннан шунда, аның бит менә диакон диләр, дәү акын дигән сүздән чыккан. Ул тегендә ширкәү окей, күбрәге укысысы дәү акын булган тегеле диакон, диакон. Менә ул шундый сүзләр бар, аларны күрмәмешкә генә салышалар. Ә булай караганда халыклар дуслыгы иң шәбе бит. Халыклар дуслыгы булса, менә берсенең берсе үсешенә куанып яшәргә тиеш. Ә икенчесенең ничектер элекке замандагы үсешенә кылы булып, аңа басым ясап, күрмәмешкә салышып томалау алар барып чыга торган эш түгел. Алар һаман да каядыр бер ягыннан, бер җиреннән сүтелеп чыга. Теге
Kopşaktağı biz gibi, biz de tura dişilip çıkıp et, onu alırga gerek, eybetlep koyarga gerek, buna urunu var. Buna şundaki haller bulmasın için tarihini bilirge gerek. Tarih koyan başlarına, tarih şecerelerden başlarına, bunda halklarının koyan gilgenin, birisi bilen birisi dostluğun bilesin. Ondan sonra buna ilk zamanlarda şiirler var. Buna Mevla Kulu'nun Ali Cumak'ına poymalarını taptılar. Onun bir hikmetleri var buna kadar. İki poymasını çıkardılar buna bastırbaylarının. Tabla ol, halk arasında var. Rubagiler, ne rubagiler ritmisinde yazılanlar var. Rubagi'nin konstrüksiyesi şunda kişili ul buna turmuştağı bütün nerseni götere. Rubagi bulur için mesela şagir buluğa gerekti ul koşanda. Rubagi yazar için gerek, birinci şeratta fikrin gerek. Buna Amar Hayyam, Gümer Hayyam yazan bitinde rubagiler. Ul bit üze matematik, filosof. Rubagiler yazan fikrin kaldıra ol. Çünkü buna ul şağındağı siyasetlerge, bütünüsüne dinge münasebetler ul üzünçe Ali Gariyeler bilen birgeninde Abu Galisine ul bir tabip vraş rubagiler yazgan seyahatçiler var seyahatçiler tozu üzlerin sözü seyahatçi degenne mine kartı bilen jüriler bitindi seyahatçiler mında kartı degen söz ul mine korta degen çıkkan korta degen sözler mol suya ot suya sıyır suya kortasını onun mine türüp kiptirip ola turgan bulganlar nige bir jerden bargan sayın mine mında kül barın unutalar tiginde tov barın bular bitti tabiqi mayaklar onu mine şul kortaga çöre turgan bulgan şul korta kartı bulup kitken bizin urus bilen tigi tokay dürüs etken bağlanışlar şul hatlı şile tiller arasında mine şul tillerinin birinin sözüne ikincisin kuanıp süyünüp qaral biz bir-birimizni boyitqanmız deb yaşasaringa qoşağında mine birsining boshına soqıp turuq adati bar ul boshına oqay soqıp turğa teşdi ul tigiz tiller bularga teş xuday yaratqan til Allah yaratqan til mine şunga köre bu meselede dünyanın mine şularin anglagan halde xalq haman bar-bar dostlukni arttırıp yağında halk barbarda tatu yaşayıp yağında
tolerant bulaq degen söz akirip etti
aye tolerantlık mana bul bitinde bütünüsü turmuşta bulgan hallerinde yeme
Damir Garikollin 1939 yılda Sorman rayonunun Yaxşıbay avulunda tuğan 60-cı yıllarda balalar şagiri bolup tanıla hazır indi ul mana aldaytkanıbızça yazuşı tarihşı jurnalist Hem Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре исемнәрен йөртә.
Аның белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова. Qazanın Sarasalik Vuramındağı 47-ci yurt işig aldında şartlauda 1973-ci ilgə Alfred Şarafeddinov xalaq bula. İr kişi şartlatqışını uzaq əməlgə getirə. Başları qanı terror bilən beyləsələrdə sınqıraq ir kişi xatını bilən ərləşkəndən sın şartlatqış qullanğanın xəbər itildi. Bu xaqda Tatarstan İşkişlər Ministerliği Matbuğat Üzəqindən Əlfiyyə Safini bildirdi. Şarafeddinov indi əli qanunsuz qıral saqlığı həm qullanı üçün 2006-cı ilini həm sələmətlikə zor ziyan salı üçün 2009-cı ilini хакимитилган булган. Шулай ук аның Казанның җинаятьчил төркеменә бәйле булуы әйтелә. Хәзерге вакытта ФСБ хокук саклау оешмалары шартлау булган урында тикшерү эшләре алып бара. Израиль сишәмбе кичен Газа сызыгына һөҗүмнәрен кабат башлады. Бу хакта Аль-Джазира хәбәр итә. Хәзерге вакытта Газа сызыгына гараб дәүләтләре лигасы генераль секретары Набил Араби җитәкчелегендә якын көнчыгыш илләрнең кайбер тышкы эшләр министрлары килде. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты утырышында депутатлар Кырымы милке турындагы мәгълүматның дөреслеген тикшерү өчен комиссия булдыру турында килешенде. Әгәр 29 ноябрьдә утырышта Дәүләт Шурасы һәм президиум бу карарны хупласа, депутатлар Кырымын 7 кешедән торачак комиссия тикшерәчәк. Комиссия депутатлар белән сөйләшүләр уздырачак, шулай ук сорау туса хакимият органнарына мөрәҗәгать итә алачак. Польшада ил җитәкчелегенә каршы теракт әзерләүдә шикләнелгән ир кеше кулга алынган. Аның исеме әлегә аталмый. Хокук саклау оешмаларында аның парламент бинасы каршында 4 тонна шартлаткыч булган машинаны шартлатырга җыенуы турында хәбәр итәләр. Терактны бинада президент, хөкүмәт башлыгы һәм кайбер министрлар булганда башкару планлаштырылган. Әлегерәк җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова чыгарылган мәхкәмә карарын Вахитов районы мәхкәмәсе үз кешендә калдырган. Төрмәләргә утыртылган мөселманнарны яклап 2 август көнне Казанда матбугат очрашуында катнашкан өчен Бәйрәмова һәм аның тарафдарлары 20 мең сум штрафка тартылган иде. Qazanda universiyat aldından uramda satışlarını uz urunlarından qova başladılar. Komsomolskiy pravda yazuvunca huquq saqlayışmaları Rospotrebnadzor vekilləri rıxsatsız səudəgə qarşı tikşurlar uzdıra. Qazan polisiyalarını tıtqarlarını daimi alıb barasın qaydağına da 39 protokol yazılgan. Hazır bizning məhkəmə arqalı tavarını alıb anlaranı yuq itərgə bitim mümkinligimiz bar deyib bildirdi Rusiyanın Qazandağı şikişlər idarəsi başlığı Valeri Krasilnikov. Bugün Tatarstan tarixi həm mədəni xəykəllərin tırğızı fondu ximiyyəşlər şurası utırışında Bulgarika Vremi Prostranstvo Bolgarskiy Sivilizatsiyi atlısı təqdim etildi. Əlgə kitab Tatarstanın mərcəni isimindəgi tarix institutu həm fond tarafından çıxarılgan. Onun işində Rusiya, Bulgaristan, Ukrayna, Qazaqistan həm Macaristan fənni üzəkləri qatnaşqan.
Соңғы хабарларны қысқашасы білен ландыш қарасы болды. Толырақ мағлымат Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Біздің адресіміз ozatlyq.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанда яшьләр һәм экстремизм дини тормышка багышланган форум узды. Диния нәзарәте республикада традицион булмаган ислам көчәя дип белдерә. Анда безнең хәбәрчебез Рәмзит Абулеев булып кайтты.
Чечен Республикасында кулга алынган һугышчыларга бәйле бүген яңа мәгълүматлар игълан ителде. Республика эске эшләр министрлыгынан хәбәр итүләренсә, кулга алынучылар үз гаебен тулыһынса таныган. Быел августта Чечняла Башкортстандан хәрби командировкага ибәрелгән 4 хәрби һәлак булганы. Якынча мәгълүматлар буенча һугышчылар хәрбидәрнең бронжилет кигәнен белеп, уларга өстән автоматтан аткан. Ишимбай қалаһында қолға алынған Саламбек Бачаевтың 20 йылға иркінен мәхрум ителеу ихтимал. Бұл туралы бүгін Федераль именлік хизмәтінің Башқұртстандағы идаралығынан хәбәр иттілер. Исегезгә төшерәбез. Бачаев Чечен Республикаһында хәрби бурысын үтәүсе 3 кешене үлтерүдә һәм әлеге инеет эше өчен хәрби командирлардан акса алуда гаепләнә. Бұға тиклем федераль әзерлектәрдә булган Саламбек Бачаевтың Харытау, Хаммар, Волгоград өлкәләрендә яшеренүе теркәлә. Һуңғы бер нисә йыл ул Башкортстанда яшәгән. Бында ул төзелеш эшләре менән шөгыльләнә, хатта өйләнә. Инеяте әле Чечен Республикаһының тикшерү органнарына тапшырылган. Ул арала республикала Төньяк Кавказда һәләк булган яугирдарды иҫкә алдылар. Сараны хәрбиләрҙе һәм уларҙың ғаиләләрен социаль яҡлау комитеты ойошторҙо. Улар комитет тарихы, һалдат даны һәм әсә хәтере музейының электрон версияһын әҙерләгән. Музей һәләк булған яугирдарҙың ата-әсәләр ярҙамында булдырылған илдәге берҙән-бер ойошма һанала. 2009 йылда унда авария булып, байтаҡ экспонаттар юғала. Хәрбиҙәр һәм уларҙың ғаиләләрен яҡлау комитеты етәксеһе урынбаҫары Флорид Ғәлимов әйтеүенсә, хәҙер ошондай хәлдәр ҡабатланмаһын өсөн экспонаттарҙы электрон форматҡа күсергәндәр.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетында йәштәр араһында экстремизмды иҫкәртеүгә һәм толерантлыҡты пропагандалауға арналған республика форумы үтте. Сарала дәүләт һәм йәмәғәт эшмәкәрҙәре, төрлө конфессия вәкилдәре, милли мәҙәни, йәштәр ойошмалары ағзалары ҡатнашты. Форумдың маҡсаты йәштәр араһында аңлатыу эштәре алып барыу, уларҙы кире йоғонтонан аралау. Пленар ултырышта күберәк ҡунаҡтар сығыш яһаһа, төштән һуң фекер алышыу түңәрәк өҫтәл артында йәштәр ҡатнашлығын да дәвам итте. Һәр ойышма вәкиле экстремизмга юл куймау, толерантлык идеяларын гамәлгә ашыру буенча үз тәкъдимләрен индерде. Улар буенча резолюция кабул ителде. Башкортстан мусульмандары үзәк диния назараты вәкиле Айбулат Арсланов.
Ни өчен Айнур республикала экстремизмга каршы саралар үткәрелә башланы?
Һуңгы арала безнең үтенде күрше булган Татарстан республикасында без гомерлек уйламаган хәлләр булып булып үтте бит инде. Анда Татарстан Республикасының мөфтиенә үтергә дип шундай теге әйтәйек экстремист чәнәләр ягыннан һөҗүм булды бит инде. Ул һөҗүм без кабул итәбез, безгә дә һөҗүм дип. Чөнки онда Валиулла хәзрәтебез безнең мәрхүм булып калды. Ул бик хөрмәтле кеше ине. Һәм безнең гел теге стабильность, тыныслык булып күренгән булган утрау Татарстанда ундай шартлаулар ишетелгәч, бул безнең өчен дә сигнал, ундай профилактик эшләрне бунда алып барырга без үзебезнең республикабыздан шундай түрлү иштерден, шундай түрлү экстремисттерден хаклап алып калып жатышбыз. Чүнки
Айнур Хадрат, демек Татарстандагы болгон хал биздин республикаларга кабатлануу ыктымал тегинде.
Эйе, Татарстанда болгон халдар биздин республикаларга келип жетирге мүмкүн. Шунусун биз азырланабыз, биз халыкты азырлайбыз, биз яштарыбызды шул теченияга алып кетмегендер үчүн түрлү чаралар өткөрөбүз. Форумдар, түрлү спорт чаралары, түрлү окутуу чаралары, билимдүү чаралары, түрлү һәм башка түрлү болгон чараларды шуның үчүн биз актив өткөрө баштадык коңгуроо.
Эмне үчүн биздин республикага келип жетүү ыктымал? Балки ул жеткендир биздин республикага.
Ниндейдер айтайык, алардын элементтери албетте келип жеткен биздин республикага. Толугунча айтайык, Татарстандагы кубук ашык иш эте алмайлар бүгүнкү күндө. Алар биздин территориялар, чүнки биз эле диний назараттары ата-бабалардан калдырган ислам динин тутуп келелер ретинде биздин имамдарыбыз, биз биргелешип администрациялар менен биргелешебиз ретинде биргелешип иштегенбиз. Биздин республикага эле тынчырак, күрөш саясат алып барыла. Президентибиз жанындагы ретинде дин иштери боюнча совет түзүлдү ретинде, һәм ул совет дөрес итеп шул саясатты алып барганы үчүн бүгүнкү күндө биздин яктарда эле Аллага шүкүр тыныс.
Айнур Хадрат, республиканын Урал аягындагы райондорда болгон халдарды нисегерек аңлатырга мүмкүн?
Урал аягындагы болгон халдар албетте анда мачит колго алып кетинде шундай яштар жагынан шундай эбирдер болду. Эмме лекин бүгүнкү күндө Баймак жактарында бүгүнкү күндө тыныс. Аллага шүкүр.
Айнур Хадрат, мына сиз үзеңиз Башкортостан мусулмандары диний назараты вакили болуп, традицион динге карамаган шул кишилер менен жүзгө-жүз сурашып сүйлөшкөнүңүз болдумы?
Эйе, биз диний назаратында иштегенбиз. Биз бүтүндө республикабыз үчүн, халкыбыз үчүн иштейбиз, һәм түрлү ушундай традицион болмаган түрлү агымдардын вакилдери менен көрүшүп күн сайын аралашып турууга туура келе, албетте. Чүнки биз билебиз, Ибн Али Абусина айтты бетинде, медицинанын, бүгүнкү күндөгү медицинанын тиги айтайык негиз калуусу, агарда бир ауру келип чыкса деп айтты, уну сиз тине худ менен дабалагыз деп айтты. Агарда худ менен дабалап болмаса, ул ауруду сиз тей үлендер менен дабалагыз деп айтты. Агарда сиз ул үлендер менен дабаланмаса, ул ауруду басак менен кыркып ташлагыз деп айтып калдырды бетинде. Шунун кебек биздин ишибиз ул худ. Биз худ менен көрөшөбүз, биз худ менен аңлатабыз, биз худ менен Алла Таалынын таалиматтарын, ислам дининин таалиматтарын халыкка жеткиребиз. Чүнки халыкта ислам дини билими болса, ул халык традицион болмаган түрлү агымдарга биришмеешек. Чүнки унун ислам дини турасында билими унун негизи болосак, негизилер гана алардын артынан ээрешектер бетинде.
Бысак менен кыркып ташлап буламы го алардын ауруларын? Бысак менен кыркып ташлаган ушарактар болдуму?
Биздин ишибиз худ менен бетинде, бысак менен кыркып ташлайлар бетинде. Биздин укук каклоо специалдуу органдары бар бетинде, алар бысак менен кыркалар. Биз худ менен нетебиз, худ менен, улен менен дегендей тиги тәрбиялейбиз ретинде.
Ипке килеме го алар? Ипке килелерме?
Ипке килелер, агарда 2 жылдан да, жыл жарымдан да артык киши жүрмөсө, ул жылда уну кири кайтарып ала. Агарда киши 2 жыл, 3 жыл тиги жүрө экен, ул уже тиги хронический ауру, аны бүтүрүп болмой уже.
Демек, бул коркунуч ауру Урал аягы райондоруна гана түгүл, дүйүм республикага бир жана инде.
Эйе, албетте, бул бүгүнкү күндө уже тиги профилактик иштери айтайык, профилактик иштерден уже мындайлар актив иштерге көчүргө вакыт жетип келет. Чүнки түлүп болмой иштерибиз ушул теченияларга алегип тура кетип тура, күн сайын бир көрөбүз яштар шулардын колдоруна алекканын көрөбүз. Ошол үчүн диний назарат болорак, мына яштар бөлүгү жетекчиси болорак мен айдарга тилейм, халыкты, бүтүн администрацияларды, бүтүн имамдарды, окутуучуларды сол ауру менен күрөшөргө, ныгытып уже күрөшө баштар керек. Чүнки алар уже
Форумда
билдирилгенчә, яшьләр сит йогынтыга тиз бирелә һәм яңалыкка антыла торган катлам вәкилләре. Бызык уйлы кешеләр ошо мөмкинлекне кулыннан ыскындырмаска тырыша. Күп сорақта улар яшьләрдә дин, ислам дип үзенә ялып итә һәм һуңыннан үзләренең кара максатларын гамәлгә ашыруда файдалана. Әмма форумда төрле конфессия вәкилләре белгестәр әйтүенсә, дин һәр заманда ла изгелеккә, яхшылыкка өндәүсе күз булган һәм ул һәр вакыт кан куешка, бызыклыкка каршы. Рәсәйдең югары мәхкәмәһе республика президентының указын гамәлдән сығарды. Шулай итеп, югары мәхкәмә дәүләт заказларын урынлаштыруды контрольдә тоту турындагы бәхәскә кул куйды дип хәбәр итә республика прокуратурасы. Башкортстанның дәүләт башкарма власть органдары структураһын камиллаштыру турындагы указга ярашлы дәүләт заказларын урынлаштыру буенча дәүләт комитетына контрольлек итү бурычлары ла йөкмәтелгәне. Прокуратураның хәбәр итүләренсә, бер органга 2 бурыч хикмәтлеге гаделлекте һәм конкуренцияны сикләй. Рәсәй югары мәхкәмәһе президиумы республика прокуратураһы карарын хуплап, республика президенты указын гамәлдән сығарды. Дәүләт заказларын урынлаштыруды контрольдә тоту финанслар министрлыгына йөкмәтелде. Мәскәүдән Өфөгә осыш яһаган Боинг лайнерының осу ултыру һылатында туктай алмауына, 120 метрга үтеп күрткә сумуына бәйле төрле фараздар яңгырай. Пассажирлар да һава тултырмалы траптар кулланып самолеттан төшерәләр. Лайнерды иһә 6-7 сәгать дәвамында күрттән сыгарып алалар. Һөҙөмтәлә 11 рейс тоткарланды. Өфө халыҡар аэропортындағы ғәҙәттән тыш хәлдә пассажирлар араһында ярахәтләнеүселәр һәм зыян күреүселәр юҡ. Боинг пассажирлары Өфөгә ҡайтып китеү менән үзләренә таралышкан. Уларның аэропортка карата дәгъвалары юк. Әбина гадәттән тыш хәл аркасында кисектерелгән 11 рейстың пассажирлары 600 самаһы кеше көндәрен аэропорт бинасында узгарырга мәҗбүр булган. Осыштарды күзәтүсе дәүләт инспекторлары әлегә гадәттән тыш хәл сәбәпләре буенча анык кына җавап бирә алмый. Улар Азатлык радиоһы хәбәрсеһенең Боинг осқысы осушыларының әле кайда булуы турындагы һорауына ла җавап бирә алманы. Махсус комиссия эшләй. Дәүләт инспекторы Валерий Бердников әйтүенсә, гадәттән тыш хәл сәбәпләре бик күп булуы ихтимал.
Никаких результатов комиссии только создано, еще собираются документы, информация. Само расследование процесса заключается в сборе информации, в изучении, в анализе, а потом уже в выработке рекомендаций. Комиссия только начала работать. Никаких фактов, подтверждающих чью-то вину, чью-то, наоборот, сознательное какое-то действие, нет. Кто виноват, это будет решать опять та же комиссия, по решению комиссии будет решать суд. Если кто-то виноват будет, ну, я не знаю, тут вины чьи-то предусмотрены. Тут стечение обстоятельств может быть отказ матчасти, и в последнюю, крайнюю часть уж кто-то виноват, и, если иметь в виду физическое лицо.
Тәфтишчеләр иһә бозлауык булу сәбәпле осқыс тегәрмәстәренең тайыу ихтималлыгы турында фараз белдерә. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Рәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар эстрадасының бер төркем яш популяр җырчылары Татар радиосы катнашында яман шеш белән авырган Фазыл Фәрдиевка ярдәм йөзеннән Казанда кеше махсус тамаша уздырды. Тиздән Фазылның туган көне 91 елның 9 декабрендә туган Чаллыда туган бу яш егет 57-нче гимназиядә укыган, бүгенге көндә ул Казан федераль университетының икътисад һәм финанс институтының 4-нче курс студенты. Быел җәен табиблар аңа яман шиш дигән диагноз куйган. Күптән түгел ул Германия хастаханәсендә тикшерү узган һәм алга таба дәвалану өчен зур суммада акча кирәклеге әйтелгән аңа. Якынча 4 миллион сум кирәк икән. Кичәге тамашада безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйда булып кайтты.
30 ноябрь 12-та хәйрия концерты Афазылга ярдәм
دمی دیفلام فضل خردیف ک ابری خبری فلانسیا شب است اتراژیوسان دیجی یوماریست ابری من از سینا وزیر تقدیمی تلر مشوش کنسرت نیستروش تر لب وزیر یاز زیبادم ولار قبیل دشاف خرگز
کنتکت آن تقدیمی استادلر شاید تلی وزیر من کنسرت خاطرش میتم گرافیک مقرادم بوشکم بلغش ریزالاشتم ال وزیر بزرگ روش تریومر تئاترم دال پیلدگ دور تریوش بریگادرش شرکش اسیب است انداس ویند سعارت آن سری سری درگش اتراژیوس نخدر بارجیت کنم دمی وقت گاسترلیدم آنارین وزیر کالیگلاش شلترده بکنن بس اتراژیوسه توسیش آلب برامز کنسرت ندارن ریزالاشتم بر سوسیس
برنش نبودم مندی
شرالا برنش نبود
من اون از خطرنده ایسکاتش رو میسیم من شوندی
بس بس شلوایوک آر شراینش تری اولندا یشیوشی دانیار اسمند دنسپدان آورش یکیکش خیریه کنسرت یشترده کندالی نگیلزف دیجای واس مین باریدم فرید تغیت کنم
رایون کلم دیگه
بو اول داغنام اول داغنام خیریه کنسرت یشترب و بتن کرگان کرمن آخشانه شل دانیار قبلی گیت کنی
من قزل کلم دلم برنش کنم
قزل کلم دلم برنش کنی برنش نبود
Әрәуіштер
бұл біз Ульян яқларында ғастырылдек, Алла берісті әміне декабр айларында жылайық өзі біздің театр білен сөйлі концерт ештіріға жинамыз, әмшілайық аны қайрия концерті деп ештірасы келер.
Әміне бұл егітке ерден реалити ерді бөлесі ма концерт ештіріп?
Неге деймеске? Хәр бір татар халқында әйтілген сөз өбет, тамшыдан көл жиыла деп. Кішкене ғана болса да үш кірсе де менің білімше зор ерден бұл.
Сен әлі өзіңнің кеттеңде контактта басқа кішілердің де сылтама қоясың бұға ярдамға мұқтаж.
Әйе.
Бұл көңіл халатты ма әлі енді?
Көңіл халатты. Жиын шөпшар орнаштырғанша стенаға. Ярдам қолын сұзырлық мағлымат жеткірі ол көпке ақшырақ мені ойлаңшы.
Хайрия концертінде Роберт Ямғұрық білен сөйлесеміз. Роберт, шынды ұйық сұрауыз. Өздері шақырдылары ма? Өзің келдің ма?
Мен Айнур Шарып шалдыратқан деген композитор ұстылар. Әйтейінді мына концерт бола, аман болғашланған дейдік. Ауырын олай. Бір-екі жер жырлап кетсең, әйбәт болар. Мен айтам, берар Айнур. Қашан бұлай әйткені, 9 ноябрьда. Ішке жейді енді.
Сенің мына мында хейрия концертларына қатысқаныңыз бар?
Бар, әлік мына бірінші, екінші курсларда оқығанда психиатрический больницада барған бар. Сондай дети, балалар, теги сиротлар енді. Сонда бір-екі мәрте жырлаған бар.
Концерт ұйыстырып ерді, әрді білесің ба конкретно
күшілерге? Ну, айе, енді, конечно. Бұл бүгінде просто кішіге помогать ету менің үшін бик
Зор іш.
Зор іш енді.
Вероника Кузнецова білен сөйлесеміз. Фазыл Фәрдиев құрметіне бүгін концерт ұйыстырасыз. Вероника, сен көрдім телевизияда сөйледің Фазыл тұрында. Мына бұл ұйыстыру моменттары тұрында бізге де сөйлеп кетеді. Кім айтты сіңа ярдам етті әлі Венера деп әлі өзің оларға айттың айдаңыз ярдам етемін сізге деп?
Фазылны мен білеміз.
Қайдан білесіз?
Біз музыкалық мектепте оқыдық.
Шалды.
Иә. Анарсың ол менің достым білен оқиды. Я узнала о Фазыле через свою одногруппницу, через которую мы общались, и мне эта тема очень тронула, я захотела безумно помочь и вступила в ряды организаторов. Это мое первое мероприятие, которое я организовываю. Я очень надеюсь, что и звезды приглашенные, и люди оценят мой труд. Это труд не только мой, но и всех организаторов. Мы очень сильно переживаем, надеемся, что всем все понравится.
Главное,
что... Нет, Фазыл сейчас находится на лечении в Челнах. Должна прийти мама Фазыла, папа должны прийти. Мы очень надеемся, что им все понравится. Главное, чтобы это все было не зазря. Главное, чтобы помочь человеку. Я разговаривала непосредственно с теми, уже, можно сказать, с именитыми звездами, так как они мои друзья. Я думаю, что друзьям сложно всегда отказать, поэтому мы решили, что главную роль в этом выполню я.
Сегодня будем джерлисмусом?
Да, я обязательно буду петь.
Алға таба тұрған ұйыстыруға тілемейсің планда?
Алла берса бар.
Бар ма?
Да, очень хочется помогать.
Ильяс Газизов, Татар радиосының диджейі, Хайрия концертінде сөйлеп жіберді. Неше кісі сен қатынасасың әлігі шарада? Нені мақсат білен?
Мен қатынашам мен мұнда, білесіз ме теге, бик зур һәм күп күләмдәге халык бу әле сәхнә артында мин сөйлим. Бунда катнашу шәхесләр, алып баручылар һәм мине шундый зур көтүнең дип әйтик. Әле бер хипл шыгына. Шуңа күрә мин дә үз өлешемне кертәм икән, димәк, ярдәм мин тия калса әгәр дә, мин дә бик шатланачакмын башкалар сымагым. Шуңа күрә теге бу Казан өчен генә түгел, Татарстан гомумән шушы үзебезнең татар яшьләренә без алга таба яшәү чыганагы миңа калса бергә тиеш. Һәм бу концерт әле ул концерт белән генә чикләми, әлбәттә тегендә шундый шаралар үткәрсеннәр.
Син беренче тапкыр шундый күләмле хәйрия концертында.
Әле мин әйтә алам, дигән концерт башланмаган, нидел зур күләмдә булачак, ләкин
Казанда Униксда исемен дә әйтеп тора, Униксын да кичкенә зал тугы, анда кеше туламы, тулмыймы, ансын да күз күрер. Ә менә район күләмендә ул күләмендә.
Ул бер авылда, шулай ук ничектер кемнәндер ишетеп алгач, шул бер авыл бар, Шар районыштыр авылында концерт үтә дигәч, әйтәм, мин дә килеп китәм. Әле нәрсә күрсәтмәсәм дә, әйтәм, бер чыгып, бер ике җир булса да җырлармын дигән кебек. Шулай итеп, үземнең инициатива белән чыккыш ясаган идек, бу май аенда булды. Менә хәзер инде теге кыз айлар килеп җитте бит билгеле. Ну, әгәр дә кемдер ярдәмгә мохтаҗ икән, мин үзем шәхсән чын-чынлап, чын күңелдән ярдәм итәргә әзерм.
Гөлназ, сиңа әйткәннәр икән, менә бу концерт оештырырга теләүчеләр, фазылның дусларымы, әйдәгез ярдәм итегез әле дип Гөлназ Сафарова сөйләп җибәрде, ничек кирәк чынлыкта булды.
Чынлыктан ничек кирәк булды? Безнең бер радио тыңлаучыбыз бар, Гөлназ исемле кыз. Ул менә бу хәйрия акциялары белән бик нык кызыксына. Бу өлкәдә үзен төрлечә күрсәтә һәм гомумән шундый активистка кызлар бар, менә шундый кыз ул Гөлназ. Ул безнең радионы бик актив рәвештә тыңлый, без аны адашып йөртәбез, аны кушаматы. Һәм ул безнең ләгел илендә дә тора. Гөлназның кызганычка каршы моннан 2 ел элек әнисе үлеп китте һәм яман авырудан шуша. Шулай ук миңа Гөлназ шалтыратты да, бер көнне Гөлназ менә шундый концерт булачак, Фазыл ишеткән сезне, мин аны ишеткәнем, ул егет төрле телевизордан күреп ишеткән идем. Зинһар өчен алып барабыз, мин әнием дә шушы авырудан китеп барды, әйдә булышыйк әле дидем. Ничек менә бу сүзләрдән соң без булышмыйбыз, дийме? Ләкин мин уйладым да, бөтен радио коллективны...
Алар сиңа әйткәннәр иде, ул сиңа
әйткән. Миңа әйткән иде, алып барга дип. Мин бөтен коллегаларымны җыеп алып килергә булдым. Чөнки без радио белән киләбез дип шаң сусак, дийме? Кешеләр күбрәк килер дигән өметтә мин коллегаларыма мөрәҗәгать иттем. Әлбәттә, алар һәрберсе һәр кайсы әйе ярар дип килделәр. Безнең монда юк, бар тик Булат Байрамов, ул чөнки төнге эфирдә, аның да бик киләсе килгәне. Һәм юк, Зәләп, аның әйе, чөнки ул авыртып китте, дийме? Шуның сәбәбе ул бик нык борчылды инде үзенең килә алмаганына. Һәм менә без тулы составта килдек, бу бернинди теге кем әйтүче пиар өчен дә түгел, бернинди сүз өчен дә түгел, дийме? Без чын күңелдән нәрсә белән булдыра алам шулай ярдәм итәбез.
Реклам булдымы соң? Үзегез сөйләгәндә әйттегез.
Сөйләгәндә әйттек, әйе, әйттек, әлбәттә килергә. Хат кем үзенең эфирында әйтте, без хатта яздык, мәҗбүри рәвештә әйтергә дип, бик күп тапкырлар әйттек, радиодан да, сайтыбызга да язып белдек.
Үзегез мондый чараларда катнашканым бармы әле?
Мондый чараларда катнашканым.
Хәйрия концертында.
Хәйрия бар. Мин ятим балаларның ятим балалар йортына түгел, ятим балаларның бәйрәмен алып барган лейкемия белән авыртучылар бәйрәмен. Алар бер залга җыелганнар иде, менә аларга без бәйрәм ясаган идек. Ну, ләкин рус телендә барган иде, ләкин минем күбенчә алып барганым бар.
Менә бу татар җырчылар арасында беренче шундый зур күләмле чарага охшап тора ими? Моңа кадәр андый мондый юк иде әле. Җырчылар үзләре җыелып, алып барышлар җыелып оештырган чара концерт.
Дөрес, әйе, чынлап та шулай. Әле шуңа күрә менә син дөрес әйттең, теге әле беренче тапкыр. Шуңа күрә мин хәтта шундый ситуация бер чыды ими? Кайбер җырчылар, менә без мәсәлән радиодан әйттек бит инде фәлән-фәлән катнаша дип. Шундый очрак булды, мәсәлән, DJ Ремзиягә шалтыратып. Ни өчен минем исемне атыйсың янда булмыйм дип шундый дурфара үстә сөйләшкәннәр ими? Бераз бу минем ачуымны чыгарды дип әйтим, чөнки бу бит инде бер концерт җыю, охша, үзебезгә охша җыю максатыннан эшләнми ими? Шуңа күрә бераз менә кайбер җырчыларның менә шулай әлеге чарага никтер битарафрак каравылары бер шуды күңелләй. Андый әлбәттә монда бер кешендә без өстереп тә китермәдек, бер кешендә һәр кем үз теләге белән кем ярдәм итәргә тели, кем чын күңеленнән килде, шулар гына әлеге концертта.
Беренчедән, аның дусларына, барысына да бик зур рәхмәт. Һәм безнең татар радио секретарына, аларга тыңлап йөрибез, белеп йөрибез. Әле менә Автоник күнендә килеп киткән идем. Радиода әйткәннәре өчен менә бу концерт башак дигәнем. Буны бөтен кеше белә. Аннан соң менә мин тоже тоже бик күп звонок иттеләр. Усилен мәгълүм булды. Аз өчен дә бик рәхмәт. Сез җиткерәсез сезнең информация җиткерү өчен. Иң беренчедән, аларның дусларына бик рәхмәт. Бар кызлар. Шулай да сезгә тагымды. Менә ул сәхнәсендә аларның бик дуйгылары зур. Менә без Германия шәһәрендә безнең яңа биш татар килеп китте. Транспорттан биш татар җыелышып килгәннәр. Татарлар дус калды икән. Без бер 70 кына кеше булсак та, менә безнең яңа килделәр. Алар арасында Муса Маликов та бар иде. Бу безгә дур тәреш булды. Фазыл үзенә килеп китте. Менә Муса Маликовны беләсез барыгызда. Тоже шулай җырлап йөри торган егет безнең. Шуңа әйтәм, барысына бик зур рәхмәт. Татарлар дус булсыннар, тату булсыннар. Бер бирбез бергә яшәгәннәренә шундый була. Мин өметле хәзер, бүгенге көндә фазның хәле яхшырак. Хәзер 3-нче курсны алачак. Һәм Onlar bilsa, kimi terapini alırlar nasıl? Operasyonu yakışık yapıyor, öyle mi? Biz de rahmat sizge. Ali Patrik'e etkiler. Selamet kurulur, uzak geçerler. Kim? Kayıt kurulmadır.
Фазыл Фәрдиевқа ярдәм итү өчен оештырылган хәйрия чарасында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхақи булып кайтты. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттәге адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.